glābējiem ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no trīstā vēka nāk dūmi un ēkā ir izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ņemot vērā to, ka degšana norisinājās vairākās vietās un pastāvēja arī liesmu izplatības draudi un arī liesmas izplatījās, tad ugunsgrēka dzēšanējā tika piesaistīti plaši ugunsdzēsēju glābēju resursi, vairāk nekā 50 ugunsdzēsēju glābēju ar 12 specializētajām ugunsdzēsības automašīnām. Šobrīd kolēģi joprojām strādā notikuma vietā, lai ugunsgrēka izplatību ierobežotu. Ugunsgrēka izcelšanās iemeslus vienmēr pēc tam skaidro valsts policija, bet degšana vairākās vietās var arī norisināties tāpēc, ka liesmas var izplatīties pa starpstāvu pārsegumiem. Līdz ar to degšana var norisināties nevis tikai vienā vietā, piemēram, kādā vienā stāvā, bet arī stāvos. Nu, ugunsdzēsējiem glābējiem tas iedalās kā paaugstināts bīstamības ugunsgrēks, tāpēc arī tiek piesaistīti plaši resursi, lai maksimāli ātri varētu liesmas ierobežot. Tas, kas ir redzams arī bildēs un video no notikuma vietas, kā apkārt pulcējās liels skaits iedzīvotāju, tad aicinam iedzīvotājs neaizmirst par savu veselību un neusturēties dūmos, jo tas var būt bīstami.